بىل بىردەم مۇڭدىشاي
ئالدىراش ئەمەس.
چوڭ ئوغلام كېتىدىكەن، ئەمدى ئۇ بالام كېلىپ ئۇتاغاندىكىن مەن سىز بىلەن كۈرەشكەنلىكىمنى تا ئەبىل ئەبەد جېنىمدىن تونۇشقۇم ئۆلگىچە مەن زادى باسپورتۇمنى بەمىش توختىمايدىغانلىقىمنى endi mana egi chiqmay kishincha yig'lab oshadi yo'llarda yurib mana egi chiqadi ekan deb masul so'zlashganligimni u bolaga dedim.
Ya'ni bizning bu gapimizni anglaydigan, bizning gapimizga quloq soladigan bir yer bor ekan dedim.
Shu anglaydigan mening dard ahvolimga yetadigan odam chiqadi ekan dedim. Desam kim o'tadi? Uni chiqarmay besni sangiltib o'tirib uchib ketdi ayol bilan.
Yani doğru kıpsam mı demedi, hata kıpsam mı demedi?
Yok yok, onu çıkamadı. Saat 3 bile tılpın biripti bu. Siz öyde ma dedi, öyde dedim. Sizden bizden paranı şey dedin dedi. Makul kile dedim, kildi.
Sizinle görüşüp gitken oğlunuzun gibi bu.
He şu, endi şununla men sizin kısınız kilişimdik sebep ettiğin siz muşunda dep dediniz. Men yapmamak gittim, öyde verip oyladım dedi. O Rabia Kadır'ın muhbiri dedi, siz biz Cungu için herkes sizin ağzı çapmaydı, Cungu'nu yaman demiş, Şincan'ı muşunda kıldığan muhbir o. Siz bu niyetinizden kaydın, o balıdın tılpın kese, siz bana ben sizin söyleşemeyimi de. Sizin dünyaya sizin etiniz olan ilan kılın, ilan kıygan dikin, ki siz müşerdikler köz karşısına açarlar, biz çok küçük. Demedi siyaset. Benim kesinlikle siz bunu çünkü akıbetini siz tasvirleyemezsiniz. Müş oynadığınızdan toktansınız. Dert şunlar dedik.
O oğlunuzun sonra bakmadığınız mı? O muhbirin sen kanda tonu ise sen bu börtü aladı sıra bu amk ekirik muhbirin.
O muhbirin ki Rabia Kadır'ın mı emez mi? Sen kayda bilirse dedim. Desem ben bilmem ben hizmetliğe edem dedim. Ben dep koydum bunu hem de cim toktutup kim o demem manda sözleşi vardı mı dep. Hiç kim de deme hem de şunda kılın siz. Dep yon cek bizliminin dedi hem de men dedim 82 yaş çırıp demem. Muşundakı 80 net yaş çiğende biz saya etkisi kıygaç ballarımla küre edilsem başpurtumda ben mi kendikken men ta başpurtumda belgeçe adak genim çıkıca meyli versin genim çıkıca men erzi kılıverme. Dep şunda dedim men erzi kılıme. Vay ondan kılımız, vay ondan kılımız, ananın dağınız tek uyuşumuz, akılımız da kılıdı emniyet değil üzerinde. Emniyet tıkan uyuşkun mendek bir kere ananın ki basmurtun vermişse, ben mağmen basmurtum, ben korkmayım, ben kaydak kıskıysın beni. Kaçan da basmurtum ben verse, şu vakit cim ar oynandı türüme. Bunu tutulmayım ben. Ver şunu da dedim bana.
Ve oğlanız öz burun neymiş kalan?
Burun doğuşa dayalık şancan oğlan. Kiyinen de bir idare ısı, özü partiylik.
Ha şunlar mı?
Bir idare çirepe, bir idare çirepe bilimden başlık oldu. Ona ya pensiyaya çıkıp otadı bana.
Ha, hazır pensiyaya çıkan parti azası rengel oğlanız.
Pensiyaya çıkan, hem benim gumanım bana. Sen dedim, sakçılığı bugün küreştin mi dedim. Guman sen düşüp kaldı bana. Sakçılığı küreştin mi dedim. Sen yok dedi. Sen sakçılığın bize yakışıydı mı ya, boğadın mı sen? Ne oldu bu çocuğu? Cep birlik yapılığını kılıp atsan o. Ya sen evvel ettin mi? Desem yok, evveliği boğamadın mı? Öyle oylanıp geldim dedi. Ben güman kıp kaldım.
Örmetik radyo anıcılar. Yukarıda anlığınınla Rabiha Musa anı bilen 4 günden aldırı ötküzgen sohbet hatırımız. Tövende bugünkü sohbet hatırımız dıkıtınladı buldu. Abi hında qanday avalınız?
Voy yaxşım balam, izingiz çox.
Bir saxçılar izləb kildigan ahvalı boldumu, qandaq? Boldumu, bolmadımı?
Keldi, iki. Kilib bir bal çıxma oldu, endi uruqdi. Çıxmasam, çiçəm bolam dedi, çırım bala. Sen oturasam bolam dedi, oturam dedim, otdadı. Otura birdən bir uyaqdım, bu yaxdım, dəp çıxmanda qılıbım dedi. Başqırkın oz, nə bilmək, nə qışın çıxında. Eli-eli, rəhmət to. Sizende erdi kısız. Şu erdiğinizi bir kaykırıvasınız. Ben basfaltınız ne? Ben kipil bulup, ben hizmet işlep tokay. Hizmet işlep tokay, ben basfaltınız etkili, erdiğinizi kaykırıvasın dedi. Enden gibi dertte, enden ben gittim tınça, otladım. Onu ya gittik, gittik. Gittiniz çıgı buna, dedikken çıgı dedi. Ne erdiğini kaykırmayım ben dedim. Ha basfaltını kullandım şu etkili, şu sanat erdiğini tokitim ben dedim. Bu erdiğin mangının mangan. Ta benimden tanışkın, benim iletket biçer, ben mangan basfaltını beğenmişim ona bana. Мен кишинчи татмаган жапайым конмыды, жүрмаган жыган конмыды, кайрдан сыгыкта бир саатлык жол машина тапанмай соңгулакты маңга ярлырым болду бизим. Маң ийи чыкмыды, энди ийи чыкканды кенне арзы кылыма энди ийи чыкыдыга адам бар экен мен отустым деген аттымны истеңизде. Мен кайтмаймын. Паспортым мен иш бермесине. Бирен сынны арын тоқтыпына. Сен қайттырды екен, біз аңы жүрі бұшында яқшы ұла басса, қылы басса, паспортын қайтты, әрзаңызды қайттырмысын, чек тұрылып кетеді ұр дейді.
Чек тұрылып кетеді әмді?
Чек тұрылып кетеді ұр, әрзі қылей басыңыз, ұнда құнмағыма, жүрі бұл сәл дәқіл сейдеді әрзіңіз не дейді. Не әрзімнің дәқіл етшін білет, мен кішіна яғы, оның жағы тұрып кетіп барына, не әрзім, әрзі қылмыған. Эхерит ман изи чыкмаган экен, арзы кылдым, изи бар экен менин. Ман изи чыкты да изи бар экен. Мен кайттырмын арзымды.
Мыштыр.
Мен басылтымды дәне го дидим. Дисем, сына мишаны тез дипини чертеп асыякты бази гетми ачкымды кидеп, шу басылтымды дәне го дидим. Мен нимен ачкына? Мен нимен ачкына? Мен нимен ачкына? Мен шунда худы кетипке. Он сиз бул элип чыкам, сен бир жерде чек жок дедим. Мен паспортымды дегенде мен әр бир вақт кетмеймін.
Яғни ұндақты басақсынақ дегені, сізіне әмді сұртқы шықсыңыз, сіз мұшындақ бір жүнгі үстеден шикайат қылсыз, жүнгіні чәттәрлігі чақсыз, шыңы бәмітік демек жұмы? Шында кеп болымды?
Шында дейді, шында дейді. Мен менің чақымын, басқыртымын бірін ол, мен чақыдыға ешін чақыма, мен бір 80 мет жетік жеге құлды. Мен 80 мет жетікі шеген дейін, мен әмді саяғат қылып, балларымның күрешкен, мен кейтамының басқыртымын тат, оқуқымды дәттенді қылдығымды. Мен қоқмаймын дедім, мама, мен тұзымын дедім. Мен тұлысағым мені, дәбірімі қоқмаймын, мен дедім. Балларымны күрешкен, мен от күшесем, шырмәнсіне ұлас кетмеймін.
Өрмәтлік радио аңғызыла. Юқырқыл адым мәлім болсыша, Қытайның бөрт аладық сақшылары Рабиха анының паспорт әркілікі әріз шикайетлерге қандық мамылы қылышта тіңір қымақты. Бәз ұйғыр күзеткішілі Қытайның Рабиха аныға паспортын қайтырып біріш арқылық қалықара жамаат алдыды ке сәтчіліктін өзіні қоғдайдығалықыны пәрәз қыса, яны бәз ұйғыр күзеткішілі Қытайның бір қанун дөлт әмәсікін үлгірі сүріп, 83 кешілік Рабиха аны қарта зоравалықыны, яны домлаштырудығалықыны